Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!
Ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka!
Läbi järeva verekord kandub kõik ja see on kutse ja see on kõik. Sellest saab sinu kurss ja sinu lip. Algu selles kas surm või su õnne tip. Sa tõttad otse, ehkki ringi saab. On kõik kõrvenud elutuks maaks, kuni jätkub jõudu, käid püsti päin. Kuigi jäljed su kannu kohe vajuvad täis, kuigi jäljed su kannu kohe vajuvad täis. Sa kaua kõnnid, hakkab raugema jaks. Siis tuigud, siis roomad, lõpuks päev ja paks. Sind päikene õgib, suus põleb sul keel. Paar ainukest luide, siis lõpp oleks teel. Paar ainukest luide, siis lõpp oleks teel. Seal luidete taga on haljas maa. Seal luidete taga on haljas maa. On sinu maa, o ilus maa. On sinu maa. Läbi järeva verekord kandub kõik. Ja see on kutse ja see on kõik. Selles saab sinu kurss ja sinu lip. Olgu selles kas surm või su õnne tip. Sa tõttad otse, ehkki ringi saaks. On kõik kõrvenud elutuks maaks, kuni jätkub jõudu, käid püsti päin.
Tere õhtust kõikidele raadiokuulajatele. Oleme eetris taas oma saatega Eesti märka ja tegelikult kuigi nüüd võib-olla sel hooajal küll mitte esimest korda, aga siiski esimest korda minuga saatejuhiga siin Heiga Ausmäega oleme eetris ja räägime taas nendest asjadest, mis meil siin on olnud päevakorral ja südamel. Ja püüame siis edasi anda neid mõtteid ja neid plaane, neid mõttemõlgutusi võib-olla, uitmõtteid, mis on meil olnud südamel selleks, et õhutada üles nii ennast kui kõiki raadio kuulejaid ärkama, muutuma ja taas julgema astuda läbi uutest ustest, läbi uutest võimalustest ja lihtsalt õhutada täna teid üles. Minu teemaks on olnud ikka läbi aegade või vähemalt üheks peamiseks teemaks on olnud missioon. Ja nõnda paistab ka tänane saada meil tulevat sellel teemal, et me räägime missioni teemadel ja just nimelt missioni teemadel on meil täna siin ka kõnelemas, ma loodan, meie saate külalised, keda ma kohe ka siin mõne hetke pärast tutvustan. Paljud raadio kuulajad ka teavad, et just mission Uraali mägede taga meie hõimurahvaste juures on olnud ka üks minu südame igatsusi ja soove ja mul on olnud ka võimalus seda korduvalt teha. Nüüd sel aastal oli minul niisugune sabati aasta ja ma ei olnud missioonireisul. Küll aga oli Eestimaalt terve hulk vapraid inimesi taas väljas erinevate soome-ugri koguduste juures ja nende hulgast siis mõned, kes juhtumis olid siis Uraalimägede jalamil hantide juures tundras, on täna siin saates kõnelemas. Aga nüüd siis tahaksin pöörduda meie külaliste poole ja võib-olla igaüks mõne niisuguse lühida, ei peagi väga lühida olema, võib ka pikema lausega tutvustab ennast ja räägib endast, räägib oma võib-olla kiriklikust taustast või räägib oma kogemustest või ametist või ametitest, mis ta on pidanud on või ühesõnaga, mis arvad, mis siin kõige parem tutvustab, seda võiksid sa siis rääkida ja nagu taamidele eesõigus, siis minu kõrval siin istub Signe. Nii et Signe, tere tulemast saatesse ja meil on hea meel siin kuulda siin.
Tere õhtust. Nagu Veigo ütles, mu nimi on Signe ja ma käin Aspere uue elu kogudusest olen. Ja ka minul on võimalus olnud Heigoga ka need eelnevad aastat koos temaga tundras käia. Ja mul on, Jumal on nende aastatega mu südames tööd teinud, et kui ma eelmeistel aastatel olen tahtnud minna lihtsalt kaasa, siis Jumal on teinud mu südamesse pannud selle, et ma olin, kui mu käest küsiti, siis ma ütlesin, jah, mina olen valmis sinna minema. Ja Jumal valmistas mulle ka väga huvitavad ja toredad reisikaaslased.
Tere minu poolt. Minu nimi on Tarmo. Mina kuulun Eesti Metodisti kirikusse. Selles grupis meid oli 4. Metodisti kirikust oli veel üks inimene peale minu. Tegevuseks on mul tõlketööd ja kirjastamine. Olen ka osalenud paljudes kirikuprojektides ja Eesti Metodisti kiriku tegevuses. Ja ka missioni töö ei ole mulle päriselt võõras. Sellisel reisil ma olin küll nüüd esmakordselt.
Aga kus reisidel sa parem teinud oled?
No mul on olnud võimalus reisida ikka päris palju, ma arvan isegi. Kõike nüüd siin raadios edas ette lugeda vist läheb pikale, aga
mis on see kõige kaugem punkt?
Aga ma olen, kui me nüüd käisime kõige kaugem punkt, see on nüüd huvitav küsimus. Ma arvan, et Lõuna-Korea vist kilometraasilt, aga olen ka käinud Kaug-Idas, olen Kamtšatkal käinud, mis ei ole ka palju kaugem lähemal ka Lõuna-Koreast, nii et on olnud võimalus reisida ka omal ajal Nõukogude Liidu ajal ja ka hiljem lääne pool. Aga see reis oli muidugi erinev kõigest kõikidest võib-olla eelnevatest, kuna siin oli väga sihipärane ja teadustatud eesmärk meil sellel sõidul ja võib-olla me püüame sellest siis ühes koos natuke rääkida siin.
Tere minu poolt, minu nimi on Uno, olen samuti Metodisti kirikust. Minu igapäevane töö on ka seotud Metodisti kiriku keskusega Tallinnas, aga mitte vaimuliku tööga, aga just sellise majandus- ja haldusküsimustega. Ja lisaks ka helitehnika. Aga see missioni reis, sarnasel reisil ma olin üldse esimest korda ja kui mind sellele kutsuti, siis ma pisut mõtlesin ja andsin oma nõusoleku. Ma kõigepealt küll ütlesin, et kui on neid, kes teavad sellest valdkonnast rohkem, kellest on rohkem kasu, las nemad lähevad, aga vist ei olnud väga palju soovijaid sinna minekuks selle aastal ja siis ma ütlesin oma jah sõna ja ma ei kahetse seda.
Ja sa oled ka parem rännanud minu teada, nii et ole räägid ka sagema, kus kantis sa oled käinud oled?
No need on sellised tavalised matkad olnud kusagil Kaukasuse pool ja Kesk-Aasias. Mm-hmm. Mitte väga palju.
Aga igal juhul nagu niisugune seljakotiga kõndimine poolt sulle ka väga võõras?
Ei, üldse mitte. Mm-hmm. Kuidagi kodune oli.
Tere minu poolt. Minu nimi on Andre. Olen Valguse tee vabakogudusest ja minu põhitegevus igapäevaselt on ikka sport, treenin teisi ja aitan vormis püsida paljudel. Aga mis nüüd puudutab missioni sõitu, siis oli jah suur õnn, võiksin seda nii öelda, käia ära sellisel maal nagu Handimaal ja muidugi see sõit ei olnud esmakorda kui missioon, olen käinud ka mujal kohtades, aga oma ütleme, loomult ja kandilt ja oli ta natuke väga erinev nendes teistes kohtades, kus ma olen varem käinud.
Et sa oled ka ikka maailmas ringi liikud mitmeles kohtades, päris kuumades kohtades.
Jah, üks tõsine missioon oli kunagi Lõuna-Aafrikasse ja oli ka Afganistanis, nii et on olnud jah, õnnestunud ka väga kuumadesse kandidesse sattuda.
Hüva, aga räägime siin lähemalt, et nüüd, kus me oleme ennast kõigelt tutvustanud, mis selle sõidu eesmärk siis sel aastal oli ja kuhu ta siis enam-vähem läksite ja mis olid teie eesmärgid? Et olla sina kui selle gruppi juht, räägid siis, et kuus need kolm neist viisid siis niimoodi?
Ma viisin nad nagu juttu on Uraali mägede juurde tundrasse, põdrakasvatajate juurde, sest see rahvas on hästi minu südame külge kasvanud ja kui tuleb kevad ja tuleb teadmid jälle, et on minek, siis minu süda täiesti põleb selle handi rahvaste juurde, kes elavad seal just seal tundras, just need põdrakasvatajad ja kuna ma sain, et kui inimesed endaga kaasa, siis nad olid ka valmis minuga sinna tulema, seda neid rasked teed sinna tundrasse kõndime, kus me tegelikult kõndisime eelmine aasta 2 päeva, aga see aasta me pidime, kui põdrakasvatajad üles teida, me pidime kõndima sinna 3 päeva, me leidsime alles nad 3. päeval üles, sest me ei teadnud, kus nad see aasta on, et meil oli natuke nekslemist seal, aga tänu jumalale me leidsime nad üles. Ja minu eesmärgiks ühesõnaga oli see, et minna uuesti nende juurde ja luua ühesõnaga uuesti nende kontakti, soojendada neid suhteid, mis meil nendega on, sest ma panin tähele, et eelmine aasta nagu mingisugune nagu jääkiht nagu sulas meie vahel. Ja et minna uuesti seda nendega nagu tutvus on sobitama ja nendega koos olema sinna. Ma nägin, et see aasta nad küll ei oodanud meid sinna, aga nad olid väga üllatanud, kui me sinna tulime ja ütlesid, et me olime nagu lumi selgest taevast neile seal, et nad ei oodanud ja aga samas sa nägid, et nad olid nii siiralt rõõmsad meid vastu võtmes ja nad väga lahkelt võtsid meid vastu ja olid meiega ausalt väga, väga ausad ja väga niisugused siirad. See nagu oligi minu põhiline eesmärk, et veel kord olla koos nendega ja ühesõnaga nagu luua kontakte nendega, ühesõnaga nagu sügavamini nendeni jõuda.
Mm-hmm. Aga Tarmo, sa äkki võiksid nüüd lähemalt rääkida, siis mis mul see reis välja näeb, et kui keegi ütleb, et ma läheks ka Handimaale, et võtab selga vastu puksest välja, et kuhu siis nagu sammud suunata?
Noh, tuleks välja selitada, kus pool asub Balti jaam, et kui ta Balti jaama jõuab välja oma seljakotiga, siis tuleks Moskva rongile istuda. Ja noh, on võimalik ka lennata Moskvasse muidugi, aga meie valisime selle kõige maalähedasema viisi, ütleme.
No lennukil on vist ka see häda, et ka see pagasi limit võib olla veidi väiksem kui kasas olevat asjade kaal ilmselt.
Jah, no meie eesmärgiks oligi minna rongiga ja ausalt öelda see oli ka omamoodi huvitav reis üle hulga aja Venemale rongiga sõita, nii et minule see meeldis isiklikult. Sõitsime rongiga Moskvasse ja siis samapäeva õhtul Moskvast edasi Jaroslavi vaksalist. Kui keegi tõsiselt huvi tunneb selle marsruudi vastu, siis tuleb tal minna Jaroslavi vaksalisse, istuda sealt rongivile, mille nimi on Moskva Labatnangi ja tulla maha kusagil enne Obijõge. Ja seal on suured tundraalad, kus liigub siis ringi ka hante oma põdrakarjadega. Ja nende inimestega on siis loodud meil kontakt, juba mitu aastat on kestnud see kontakt. Ja see on noh tõesti üks eriline võimalus näha inimesi, kes on meie hõimurahvas, ühelt poolt, teiselt poolt nad elavad täiesti erinevas keskkonnas, erinevas kultuuris, aga meil on nendega midagi ühist ja isegi kui ei ole, siis saab olema, kui me nendega kontakti loome ja kui see kontakt ka püsima jääb. Sest nagu Signe mainis, nad on jah meid näinud mõned korrad, aga nad ei lootnud meid enam näha, vähemalt sel aastal. Ja seda suurem oli nende rõõm, kui nad meid uuesti nägid, eestlasi. Ja ma arvan, et kuna see on väike rahvakild, nagu ma ütlesin, see kultuur on täiesti erinev ja nende olukord on täiesti erinev igas mõttes. On ometi selline kontakt neile väga oluline, sellest me saime aru.
Nii et nüüd on nagu Tarmasen täpsustas, et kui jõuad rongiga, kui sa loobi jõe kanti, siis sealt tuled rongi pealt maha ja oledki kohal.
Eestimaa ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Aga võibolla siis, Uno, sa räägid siis, et mis te siis tegite? Tuite rongi pealt maha ja mis siis kutsusite takso või mis te tegite siis?
No, kui meil oleks väga palju raha olnud, siis me oleksime võinud ka kohaliku taksat kasutada. See on, kuidas vene keele nimi on, Vestehood. Aga siis me oleksime kohe ühest sellisest kontaktivõimalusest ilma jäänud, sest tavaliselt Vestehoodiga liiguvad need ütleme jahimehed ja salakütid ja geoloogid ja igasugused tšinovnikud, kes ei hooli eriti kohalikust rahvast, nende tavadest, nende kõigest sellest, mis nende jaoks on oluline ja kallis, et me oleksime ennast seadnud nagu nendega ühe pulga peale ja meil oleks olnud raskem nendega kontakti saada. Kohalikud käivad jalgsi või siis kui nad oma laagrit ühest kohast teise viivad, siis põdrad veavad nende nartasid. Kõik varustus on neil kaasas seal terveks suveks, praktiliselt ka toiduvarud. Me läksime ka niimoodi, kõik, mis meil oli vaja, panime seljakotidesse ja läksime, olime nagu selles mõttes nagu nemad.
Oli siis see teekond ka raske füüsiliselt?
No, kui igapäevane töö on põhiliselt kas kontorilaua taga või autoroolis, siis oli esialgu jah, võttis selja haigeks, sest ei ole harjunud 20 kilost kotti tassima. Sellest on mitu aastat mõõdas, kui viimati sai niimoodi käidud. Aga ei, see oli tore.
No, Andrei, sa ikka räägid siis, mis olid sinu esimesed muljed, kui sa jalad tundra pinnale panid ja kõndisid seal? Kus tunne oli?
No, tunne oli huvitav selles mõttes, et olla keset tundrat ja vaata ümber enda ja näha, et mitte midagi ole pere tundra, nii et lage maa ja kaugel kuskilt mäed paistavad ja minna kuskile siis kuskile mingis suunas, see oli nagu huvitav tunne, et minna kuhugi ei tea minna kuhu, et midagi nagu silmies ei paista, et hakata lihtsalt minema, et see oli huvitav kogemus. Aga see loodus on jah huvitav ja see tee oli selles suhtes omavärane, et me pidime minema läbi metsa, aga see mets oli meile sisuliselt põlvini, et need kased, mis seal kasv puud, need on nii väiksed, et need pikem kask oli meil põlve pikkune, aga siis see pehme sammal ja jõed, sellised ütleme, orud kerged ja väiksed suksed tõusud ja oli vahel ka sellised kohti, kus oli nagu tugeva maapind või siis nende vestahoodide rajad, mida me saame kasutada, aga kuna me ei teadnud, kus nad paiknevad ja kus nad asuvad ja see teejuht, kes meil kaasas oli, siis tema pani kõige otsemat teed, kuidas üldse sai minna, et me ei kasutatud üldse mingisugus need vestahoodide teed, et võid lihtsalt läbi selle samla jõgede nii nagu ta umbes teades, et peaks nagu see brigaad või see laager olema, kuhu me peaksime jõudma. Nii et jah, et me 3 päeva tuli kokku seda käimist ja meie teejuht oli selline nobe, kiire, väle mees, tema oli meist kogu aeg 200-300 meetrit isegi rohkem eespool ja ootas meid järgi kui meie järgi jõudsime, siis panime kohe edasi. Ja noh, ta nagu andis vähe meile siukest momenti, et puhatame midagi niimoodi, et meil oli kõva tamp taga. Eks me muidugi puhkasime ka vahepeal jalga. Ja... Aga siis, kui me teine päev oli, ütleme, me jõudsime ühe päeva lõunas, siis sinna kohale ja hakkasime liikuma ja käisime siis õhtuni ära ja siis ööbisime ja hommikul vara hakkasime kohe liikuma. Ta oli esimene mees, meie teejuht, kes üles ärkas, ütles, et nüüd kiiresti teele ja tegime oma söögid ja joogid ära, asusime teele ja kõndisime vist ka siis päeva peaaegu ära, et aga me ei leidnud seda kohta kohe üles. Ja me natukene ekslesime sinna ja tänna, et noh, keset tundrat, et mitte kuskil midagi ei paista olevat. Käisime ühest orus läbi, jõudsime ühte mäetipu, vaatame 5 kilometrit enda ümber, mitte midagi ole. Ja läksime järgmisest orus läbi, vaatasime kuskil midagi ole. Nii et selline nagu eksumine keset kõrbe oli vahepeal selline tunne. Ja siis teise päeva õhtul me tegime laagri üles ja me otsustasime siis mina ja meie teejuht kahekesti minna otsima seda nende laagrit või seda brigaadi, kuhu me pidime jõudma.
Läksite luurele?
Et läksime nagu luurele. Aga muidugi ilma selja kotita ja siis tunne oli küll päris hea. 2 päeva käia kus selja kotiga, siis korraga ilma selja kotit oli selline tunne, nagu oleksime nende puude latvade peal käinud. Ja muidugi käisime 5 kilometrit maha, ei leidnud midagi ja siis ma küsisin tema käest, et kuule, et mis sa arvad, et kus kaugel nad siis võiksid siin olla. Ja vana ütles mulle päris tõsiselt, et noh, umbes 40 kilometri raadiusest nad peaksid kindlasti olema. Noh, aga see oli muidugi naljakalt kõlas, aga ma vaatasin, et ta mõtles seda üsna tõsiselt. Ma ütlesin, no mis seal ikka, et üles tuleb leida. Ja õnneks mõni kilometr eemal me... siis nagu nägime kaugel seda brigaadi ja need tšumme ja siis muidugi rõõm oli suur et huvitav kogemus ekselda nagu keset kõrbe
ja kuidas siis oli, kas sa siis tulid tagasi või tulid koos tagasi või kuidas oli?
Et siis oligi niimoodi, me läksime sinna laagrisse, saime tuttavaks ja muidugi meie teejuht oli suht väsinud ja nad pakkusid, et ma jääks ka sinna ööseks, et siis hommikul tuleks tagasi ja teistele järgi et, aga noh, tundsin nii palju endas veel jõud olevat, et mul oli see GPS ka kaasas ja teadsin sihti ja läksin siis sama õhtu tagasi nüüd.
Oli see valge või pimendus või?
Valge oli, seal ööd olid üsna lühikesed, nagu pimedaks läks ainult korraks et...
No nüüd me oleme kirjeldanud päris palju seda füüsilist protsessi, kuidas sinna jõuda ja sinna inimesed seal elavad, et aga nüüd missioni mõte on ikkagi siis see, et midagi muuta inimestega vaimulikus olukorras, et mis on nende vaimulik olukord seal üldse? Ka taab, kes siis tahaks rääkida? Mis on hantide vaimulik olukord?
Ei ole neil eriti suurt kiita. Sest nad tegelevad päevas päeva oma põdra kasvatamisega ja nad on rohkem omas tavades ja omas kommetes on kinni. Aga kuna me eelmisel aastal saime seal ka oma väikse sõnumi maha jätta ja saime puudutatud ühe tšumi peretürukute nagu südant, siis nemad, me nagu kinkisime neile ühele laste piibli handikeelse, nende enda keelse piibli, sest nende enda kirjandust on ju seal väga vähe. Ja siis, no kui ma talvel sain informatsiooni, et tüdrukud on lugenud ja nad on ise hakanud uut testamenti juba vaikselt uurima, siis selle suhtes oli mul nagu nende tüdrukute suhtes oli mul rõõm nagu südames, et nendega sai nagu nendel teemadel rääkida ka nüüd, küll mitte kohe esimestel päevadel, sest esimesel päeval ei saanud nagu sellisel vaimsel teema nendele üldse pihta, vaid pidi ikkagi nendega nagu arutama ja rääkima neid, nagu neid, noh, nende elu seal ja tundma huvi nende vastu lihtsalt. Aga edaspidi me seal, meil on meiega kaasas, oli ka Hantiman Siiskist Olja, kes oli ka meie eelmine aasta seal kaasas. Ja tema hästi osavalt suunas neid tüdrukuid, tegi tüdrukutele neid patse. Ja siis ta kutsus meie telki ja siis hakkasime vaikselt rääkima nendest vaimsetel teemadel nendega. Ja siis tüdrukud tulid seal, kuna nad olid nagu oma pere keskelt ja nende oma sõprade keskelt olid seal eemal ja siis seal nad julgesid rääkida. nendel teemadel. Ja siis meil olid see aasta kaasas ka Markuse evangeelsed, nende enda handikeelsed ja me siis me nagu proovisime, et türkud neid saaksid lugeda ja ta ütles, et see on nende suruskari dialektis on, et nemad saavad sellest keelest saavad aru ja siis me võrdlesime ka venekeelse uue testamendiga neid ja türkud on hästi agarad neid ühesõnaga nagu sel teemal tulid meiega kaasa aga teiste pererahvaga nad ei nendega me eriti niimoodi kontakti vaimselt teemal ei saanud, aga mis mulle hästi rohkem, nagu mulle meeldis see, et lõpuks pereema tuli ja ütles meile niimoodi, et olge head, palvetage minu pere pärast. Et ta andis nagu loa palvetada, sest alguses nad ei nagu ei, noh, häbenesid lõid silmad maha, ei vastanud absoluutselt su küsimusele, kui me esitasime meile mõned küsimused. Aga nagu nende, see oli see konkreetne Tšummi rahvas, kellega me nagu oleme eelnevalt ka seal tööd teinud, et nagu näha need seal töö nagu jätkuv vaikselt viisi. Teistes peredesse me jagasime ka neid Markus evangeeliumeid. Ja siis olid ka sellel oljal olid kaasas enda poolsed Luuka evangeeliumist oli üks lõik, Luuka viiendas peatükist oli üks lõik ka handikeeles nende jaoks, et me saime nagu seda ka nende enda keelsed kirjandust neile sinna maha jätta. Ja meil oli võimalus Moskvast metodisti seminaaris käia. Ja seal me saime päevasõnad venekeelsed ja meil anti need kaasa sealt ja siis meil oli hea, siis me saime neile seal ka neid veel jagada, nad võtsid rõõmsalt vastu ma loodan ikka, et nad oma silmad sinna nende asjade sisse, nende raamatute sisse sinna ikka piiluvad ka aga nad nagu selles suhtes nagu ei lükanud neid tagasi aga ühesõna kurb on nagu nende vaimne olukord seal
No jah, kui nüüd rääkida ühe rahva vaimulikust olukorrast, siis tegelikult tuleks noh, mõista kogu selle rahva saatust. Ja hante on vist kokku kuskil, noh, arvatakse 25-27 tuhande vahel. Ja see on tõesti rahvas, kes on tõesti käinud läbi tulest, veest ja vasktorudest, eks ole. Et neid on venestatud, neid on koloniseeritud, neid on kollektiviseeritud. Ja neid on seal tagagi usatud ja neid on hästi vähe järgi jäänud ja ametlikult on praegu Hansi Mansi autonoomses piirkonnas on kaks usundit on siis animism mis on siis nende traditsiooniline loodususk ja ristiusk mis sisuliselt tähendab siis õige usku aga nende elus on kindlasti väga palju kuna see religioon loomulikult põimub läbi nende traditsioonide, kommete, kultuuriga täielikult ja loomulikult meie eesmärgiks ei ole neilt midagi ära võtta ja võibolla see kristliku missioni viga on ka no, ütleme see ei taha nüüd laskuda kõigisse kristliku missioni ajaloolistesse vigadesse, aga kindlasti need ei ole jätnud ka ei ole ka hantidest mööda läinud Ja me saame väga hästi aru, et kui me tahame head sõnumid kuulutada, siis seda me kindlasti tahame, siis see sõnum peab tõepoolest hea olema. See peab tekitama neis sellised emotsioone, et nad tahaksid meid näha ka järgmisel aastal ja ülejärgmisel aastal ja võibolla midagi hakkab nende eludes muutuma. See on, no, nagu Signegi ütles, See on tegelikult üks kurb lugu, mis selle rahvaga on ja see on üks hääbuv rahvas ja mitte et nad kedagi kritiseeriksid ja hädaldaksid, aga kõikides nendest vestlustest kumas kuidagi läbi selline eksistentsiaalne kurbus oma no, olukorra pärast ja teatud määral lootusetus, kuna oli nüüd, mis seal nõukogude ajal oli, siis tundub, et kapitalism on mõnes mõttes veelgi suurem oht nende traditsioonilisele elukorraldusele ja nende püsima jäämiseni, kuna nad nende traditsiooniline eluviis ka tõenäoliselt hääbub ja midagi paremat neile keegi nagu vastu anda ka ei oska. See parem võiks olla usk, lootus ja tuleviku lootus sellel rahvale tervikuna, aga seda on muidugi väga raske. Tegelikult mida see rahvas vajab on üks niisugune rahvuslik religioosne ärkamine. Aga animism seda ei paku, see on selge. Ja seda me nägime, tähendab, šamaanid neid ei aita, nad surevad sellegi poolest, nad upuvad, nad teevad enesetappe ja nad joovad ennast surnuks rahvana. Ja selle tunnistajaks, noh, pole raske olla, kui seal kord käia, siis saame sellest kõigest aru. Ja see, mida me püüame pakkuda, ongi see sõnum, mis tegelikult toob nende ellu positiivse muutuse.
Nendega vesteldes ma ise nagu tundsin, et ma tean neist nii vähe, aga ma võtsin nagu aru saada, miks neil on sellised uskumused nagu neil on ja et see on nagu tingitud sellest nende hästi looduslähedasest elust, igas oma eluvaldkonnas nad on nii sõltuvad loodusest nende ümber. Nad ei ole nii nagu meie, et kui, noh, saad aru, mis vahe on, et nad on ikkagi looduslapsed. Ja et midagi, et neile evangeelium edasi anda, me oleme nagu harinud selliste kristlike terminitega ja fraasidega ja üsna selge oli, et ei ole mõtet neile jagada sellised asju, et kõigepealt peame neid üldse mõistma, et neile midagi edasi anda. Aga millest sai ka räägitud, me oleme eestlased ju väike rahvas ja me teame, mis on aidanud meie rahval püsima jääda. Me teame, mis oli eestlastele esimene raamat, millest meid õpetati lugema. Ja seda me jagasime ka neile, et miks on meile piibel tähtis ja miks on kristlus tähtis. Me teame, mis on meie rahva juures tehtud valesti meid missioneerides ja see teine kord on nagu paljudele nagu valusaks küsimuseks tänapäevalgi. Aga et me ei tahaks nagu veelgi rõhutuma rahva juures neid samu vigu, et tehtaks. Paljud on vaesemad
sulge, aga see pole tähtis. Paljudel pole ka südant ja silmi, kuigi nad seda ehk ise ei tea. Kuigi nad seda ehk ise ei tea.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
Eestimaa,
ärka!
Ärka.
Jätkame siis siit oma saatega ja võibolla siis tahaks küsida või põne niisuguse isiklikuma kogemuse, et võibolla Andreas jätkatsid, et mis seal oli sulle kõige niisugune, ma ei tea, kas meelde jäävam või selline reisu niisugune üks tipp hetki, mis sa seal kogesid?
Kogu see reis oli osas lõpuni meelde jääv ja võiks kasutada sõna ekstreem. Esiteks see loodus, see koht ja olla sellise väikse gruppi inimestega koos, kes on nagu sõna otseses mõttes ära lõigatud sivilisatsioonist. Et nendel on oma nurgake või oma väike kohake keset tundrad, kus nad siis elavad oma igapäevast elu. Ja sõna otseses mõttes, nagu me siin on, ennemgi mainisime, nad on looduse lapsed, et kogu nende elu käib siis tegelikult selle järgi, mis ilm väljas on ja noh, kui vihma sajab, siis nad istuvad tšummis ja joovad teed, kui vihma ei saja, siis teevad igapäevaseid askeldusi, kas remondivad selle nartasid oma sõiduriiste, millega nad sõidavad, siis meie jaoks nad näevad saanid välja, aga nemad nimetavad neid nartadeks ja
Ja võibolla mõni raadiokuulaja ei teagi, mis siis see tšum üldse on, äkki peaks seda kirjeldama?
Tšum on püstkoda eesti keeles. Nagu selline toegastest pandud püsti
koonus,
millel on present ümber tõmmatud ja noh, ta seest, ma ei tea, kas ta võiks 10-15 ruutmeetrit olla. Mingi ringi kujuline.
Jah, mingi 7 meetrit läbimõõduga või noh, diameetriga.
Ja seal sees nad elavad. Seal siis on nendel lõkke keskel, kus nad, mille peal nad teevad süüa, keedavad teed, suppi ja suuselt tulevad liha.
Palju seal inimesi sees elab üldse?
Ütleme, see koht, kus siis meie olime, oli 3 tšummi ja 4 perekonda oli neid kokku ja 2 perekonda elas ühes püstkojas siis ja 2 perekonda elas siis ühes ja teises siis ühes teises ja kolmandas aga noh, mis meelde jääb on hetk noh, nagu ma ütlesin, et kogu see reis oli meelde jääb, et aga lihtsalt näha inimesi täiesti teises kontekstis ja teises olemise viisis, et kogu see nende eluviis oli selline muljetavaldav, et kuidas nad saavad hakkama igapäeva toimingutest niimoodi, et nendel ei ole elektrit, nendel ei ole sooja vett, nendel ei ole liiklusvahendid, nendel ei ole nagu öelda interneti ja nendel ei ole poode, kus iga moment saaks minna et nad pidid kõik ise hakkama saama oma seal nende olemasolevate vahenditega, mis nendel on. Muidugi nende toidulaud, kui selline on suht piiratud, mida nad siis põhiliselt söövad, on seal põdra liha ja joovad teed, kuivikud, makaronid, kuivaine tooted ja need nad ostavad suuremas koguses kokku mingisuguse aja tagant. Ja siis keegi käib 2 ööpäeva teekonda linnas ära ja tuleb tagasi, toob siis süüa.
Kas saab tundras ka midagi noppida?
Kahjuks see kord me ei saanud. Muidu pidi olema küll seal murakate paradiis, aga see kord öeldi meile niimoodi, et aastad ei ole vennad ja see kord me nagu ei saanud suurt midagi, aga seened ja marjad ja mustikad ja on küll, et ma teetse seal olemas.
Nuno, mis oli sinu kõige kogemus niisugune?
No võiks öelda, et need inimesed ise, see kuidas nad olid nii vahetud, nad ei rääkinud palju, aga sa näed nende olemisest, kuidas nad elavad, kuidas nad suhtlevad, kuidas nad meid vastu võtavad ja meie põhiline nende tundma õppimine ei olnudki suur jutuajamine, vaid kui nad mingit tööd tegid, me läksime juurde, küsisime, mis see on, miks ta seda teeb, kuidas ta seda teeb. Andre oli põhiline, kes kõiki lasi endale näidata ja õpetada ja see meeldis neile. Ja niimoodi me olime seal ligi nädal aega nende juures. Oli näha, et pärast oli nii neil kui meil väga kahju lahku minna. Vaatasime sealt lahkudes veel nii kaua kui silm seletas. Nad ikka vaatasid meile järgi. Et eriti viimastel päevadel tajusime seda, et nad tahaksid hakata küsimusi esitama meile. Miks me midagi nii teeme või mis me sellest asjast mõtleme ja kuidagi siis tundus, et aeg on liiga ruttu mõõda saanud. Et nad alles hakkasid nagu avanema ja me pidime lahkuma. Aga see tähendab, et paljud jutud jäid rääkimata ja et meid ootatakse tagasi või kedagi teist, kes samamoodi neisse suhtub ja et ütleme sellised missionärid, kuigi me ma ise nagu oleksin väga ettevaatlik selle sõna kasutamisega, ma ei tundnud ennast missionärina, see tähendab minu jaoks midagi suurt ja millegi tohutu asja ära tegemist, et me olime lihtsalt tavalised kristlased, kes läksime sinna nende juurde nagu me olime, et olla koos nendega, jagada nendega seda nii palju kui tundsime, et nad on suhteliselt vastu võtma ja lahkuda niimoodi, et teame, et meid oodatakse jälle.
No, hantidel on oma lugu ja ma arvan, et mis meiega nüüd juhtus on see, et meil on nüüd, me oleme nüüd tegelased nende hantide narratiivis. Meist on saanud osa nende hantide lähiajaloost, vähemasti selle perekonna puhul, kellega me seal kõige enam suhtlesime ja vestluse käigus selgus, et nad mäletasid nimepidi kõiki külalisi, kes olid käinud seal ka aastaid tagasi. Nad mäletasid kõiki, nad mäletasid, mida nad tegid, mida nad rääkisid, väga hästi mäletasid seda, mis eelmisel aastal toimus. Ja ma kuidagi tajusin, et meil on osa nende loos ja meil on osa nende ajaloos, vähemasti nende suulises ajaloos. Ja see on väga oluline. See on midagi, mis peaks olemagi üks missioni, üks eduka missioni tunnus. Et meil on mingi tähendus. Meil kui inimestel ja sellel, mida me kanname, eks ole, mis sõnumit me kanname, mida me usume ja kuidas me elame. Ja mina usun, et minule jäi küll selline tunne, et meil on millest rääkida hantidega ja ma arvan, et hantid ka tajusid seda, et meil on midagi, mida nad vajavad.
Kas hantid olid muidu teadlikud meie niisuguses soome-ugri keelesugulusest?
Teavad ikka, jah. Nad teavad. Nende juures on käinud igasugust inimesed, ausalt öelda. Lisaks ebameeldivatele võõrastele on nende juures käinud ka etnograafid, ajaloolased, lingvistid. On käinud tšehid, on käinud ungarlased, on käinud eestlased ja käivad kindlasti veel. Aga ja nad teavad palju, tähendab tegelikult ja me leidsime seal sarnaseid sõnu ja üldiselt nad on ju saanud nõukogude hariduse lõpude lõpuks, aga nad need päris metsi inimesed ei ole ju ja lapsed käivad koolis ja õpivad küll vene keeles. Probleem ei ole üldse selles, et nad ei teaks. Üks nendest oli isegi käinud Soomes ja Norras põdrakasvatajad vahetusprogrammis osalenud. Probleem on selles, et nad ei näe oma elul perspektiivi ja oma tegevusel perspektiivi nendes tingimustes, kus nad elavad. Ja selles hääbuvas, manduvas kultuuris, see on nende probleem. ja siin nad küsivad, et aga teie eestlased, kuidas teid ei ole ka nii palju, eks ole? Et noh, hea küll, rohkem kui hante, aga siiski eestlased ei ole kõige suurem soome-ugri rahvas. Aga teil on oma riik, et kuidas see juhtus? Ja mida meie siin teha saame ja mis me valesti oleme teinud? Isegi sellised küsimusi oli kuulda. Ja kuidas seda siis seletada, eks? Et olid ka kunagi inimesed, kes tulid eestlaste juurde, eks ole, tulid vennaste koguduse missionärid ja ütlesid meile, et hakake ka inimesteks, eks ole, ehitage oma majadele korstnad ja lõpetage viina joomine. Aga see ei käi nii sama. See käib koos mission evangelism ja kõik muu ja kultuurikontekst peab muutuma. See ei ole nii lihtne. Aga see on võimalik, sest see on juhtunud meiega, see on juhtunud paljude teiste Euroopa kristlike rahvastega, nüüdseks kristlike rahvastega ja miks ei võiks see juhtuda ka kusagil seal Uraalide jalamil. See ei ole võimatu, kuigi see tundub üsna lootusetu praegu.
Mis minu suureks rõõmuks oli sel aastal, oli see, et me oleme leidnud nii palju nagu sõpru nende handi rahvaste keskel, kellega me oleme seal suhelnud. Et meil oli, tulid sõpru meiega kaasa sinna tundrasse. Et me leiame sõpru ka seal koha peal. Ja eriliselt, mis minu nagu südant soojandas, oli see, et eelmine aasta, kui sai välja kutsutud see helikopter ja päästetud see väike sündimata laps. Ja
see äkki sa räägid selle kulemalt, kui pole kõik ei tea tõelugu?
No, eelmisel aastal oli seal Tšumis oli üks 70 kuud rasenaine, aga kuna handid on hästi tagasihoidlikud ja nemad ei kurda, kui neil kuskil mingid valud on, siis see naine ka, kõik oma valud surus alla. Ja kui see päris viimasel minutil hakkas tal juba see sünnitegevus pihta, siis ta nagu kutsus endale, meiega oli kaasas muusist nagu meetode või veelskel.
Jah.
Et nagu tema abi, et tal nagu on suured valud hakanud ja siis tuli välja, et tal hakkas juba sünnitegevus pihta. Ja siis tõttasid Heiko ja Peeter tundrasse, kas oli 6 või 7 kilometrit reemal, kus tookord oli levi ja kutsusid välja Vorkutaast helikopteri. Ja autotöödes jumalal ime, see helikopter ikkagi paari tunni pärast jõudis sinna kohale ja saadi see naine anda arstidele üle. Ja jumal abiga see saadi tookord see nagu sünnitegevus peatatud ja see naine sünnitas õigel ajal oktoobri alguses poeglapse ja selle poisi nimi on nüüd Filip ja nüüd ta oli ilus priske poiskene, me see kord nägime teda ja ma nägin selle ema Nadja südames niisugust rõõmu. Ta oli nii õnnelik minus, kus ta tuli otsa vaatas, et ta kogu aeg naeratas, ta oli hästi avatud, hästi selline, ta nägid, et ta tundis rõõmu sellest väiksest poislapsest, kes temal oli, sest tal olid väikesed probleemid eelnevalt. Tal küll tütar oli vanem, aga vahepeal ta rohkem nagu lapsi ei saanud ja nüüd on nagu oli nagu väikene ime ka temale oli ja ma usun, et ka Jumal tema südame vastu selle olukorraga on nagu rääkinud. Ja üldse see, et nad tõesti nagu siit jutustel läbi kaanud, et nad on väga hästi võtsid meid see aasta vastu ja nad asvalt öeldes ootavad gruppi Eestist tagasi järgmine aasta, sest nad see kord näitasid meil juba, kui me ei teanud tõesti, kui me nüüd kaardi pealt vaatsime, kus me asusime, me olime peaaegu poole tee kaugemal, kui me eelmine aasta olime. Ja nüüd nad see kord näitasid kaardi peal ära, et me oleme kahes kohas, kas siin või siin, et nad ootavad meid järgmine aasta.
Et kas see oli nagu üleskutse läbi raadioeetri tulekuks või?
No ma ei tea, kelle südame vastu räägib. See on südame asi. See, kellel südames on soome-ugri rahvad, on handid, on niisugused need vähem surutud alla rahvad, kõik ühesõnaga niimoodi, kelle südames on. Uh-huh. Jumal teab, ütleme selle peale nii.
Aga just, et võib-olla küsiski, et aga miks läksite sinna, Tarmo? Miks läksid sinna üldse? Miks mitte näiteks Afrikasse, kus on ka hulk inimesi, kes abi vajavad, või miks mitte Lõuna-Ameerikasse?
Noh, võtta, ma võin siis ka öelda, mis mulle muljet avaldas sellel reisil. Noh, eelkõige muidugi jah, see kultuur, see handi veel säilinud traditsiooniline eluviis, kultuur, nende, noh, ka nende mõtlemine. Noh, kõik see, millest me juba oleme rääkinud siin. See, kuidas nad põtradega toime tulevad. Me olime ka selle tunnistajaks, kuidas põdrakari aeti laagrisse ja seal siis 5-6 tundi toimus siis põtrade püüdmine ja vaktsineerimine, mis siis lõppes ka lihavarude täiendamisega, eks ole, ja kogu selle traditsioonilise pidusöögiga, mis järgnes siis põdra tapmisele. Ja see on osa nende elust ja see on täiesti unikaalne, see on midagi sellist, mida mina polnud kunagi varem näinud ja ka see kuskil mujal me seda ei näegi. Aga teiseks oli mul kindlasti huvi ka Venema vastu, ma olen omal ajal aastaid tagasi olen Venemal käinud ja reisinud ja meil ei ole probleemi vene keelega. Meil on lihtne seal, kuna me mõistame ja meid mõistetakse. Me vestlesime ju paljud inimestega seal reisil, eks ole, alates rongist ja lõpetades VDNH-ga. ja käisime ka metodisti kiriku seminaris Moskvas. Rääkisime seal inimestega. Ka vene rahvas on huvitatud meie reisidest ja tahaksid selles osaleda mingis vormis kui võimalik. Miks mitte? See oli kontaktide loomise võimalus, see oli suhtlemise võimalus ja see oli ka, mõnes mõttes ka selline nostalgiareis Venemaale, et ma omalt poolt võiks ka seda öelda, et see oli minu jaoks väga huvitav kogemus.
Kas kõigilist nagu kirjeldaks just nagu ka selles asja nagu võimalikust küljest, et kus oli see koht, kus te tajusite, ma ei tea, kus te öeldagi, Jumala kätt enda peal või Jumala kätt seal olukorra peal või kus te kogesite tõesti Jumala toimimist ja ligiolu ja nägid, võite tema tööd tunnistada. Kas keegi osaks teist sellest rääkida? No, see on nüüd pikk mõte vaus. Kas te kogesite Jumalat seda reisi peal?
No, jah. Aga see kogemus oli teatud mõttes täiesti uudne, et minul oli ettekujutus või on olnud või on paljudel ettekujutus, et missioon tähendab seda minna kuskile maale ja rääkida ja kuulutada Jumala sõna, aga seal oli sisuliselt vastupidi, et me läksime sinna ja ma teadsin, et ma ei pea rääkima, vaid ma pean olema ja see on minu jaoks nagu üks selline kogemus, et ma pidin kuulutama evangeeliumi ja Jumala armastust ja headus ilma sõnaleta, et see pidi siis peegelduma minu olemusest, minu heas tahtlikuses ja hoolivuses nende vastu ja seda ei saa, ma ei saanud seda teha silmakirjalikult, see kas siis tuli mu südamest või ei tulnud mu südamest. Ja seal ma, võt selles momentis ma võisin küll kogeda, et Jumal on minuga selles osas kaasas ja see rahu, see hoolivus nende suhtes, et see peegeldus selles, et ma tundsin siiralt nende vastu huvi, et ma isegi ei rääkin nendega, aga ma olin koos nendega ja ma tahtsin nii palju kui võimalik õppida neid tundma ja eks nad seda tajusid, ma arvan, et see on üks teissugune keel, et nad, see on selline, ütleme, inimeste vaheline armastuse keel, et ja seda nagu tajuvad kõik, üks kõik, kus maailma nurgas ka inimesed ei oleks, nad kogevad, kas see on päris või ei ole päris, et kas nad võtavad seda vastu või ei võta seda vastu. Ja selles momentis ma kogesin tõesti Jumala ligiolu ja rahu selle asja peal, et meid võeti vastu. Ja see oligi see kinnituseks, et Jumala rahuvaim oli meie peal.
No, omalt poolt ütleks veel nii palju, et see ongi Jumala ime, tähendab. See ongi Jumala töö, kui meil on midagi sellist, mis ületab kultuure, mis ületab neid barjääre, mis on muidu täiesti ületamatud. Ja kui luuakse selline suhe, mis ei põhine mingil omakasul või mingisugusel teaduslikul huvil või ei tea milleleks, see on täiesti omakasu püüdmatu ja täiesti teistlaadne suhe. Mõnes mõttes ma isegi, see oli selline kummaline tunne, et me lahkudes, meil oli tunne, nagu me lahkuks oma sugulaste juurest. Ja nad tõesti, nad ongi meie sugulased, selles mõttes, et kui nad nii arvavad, siis see nii ongi. Ja noh, põlisrahvastel on veel võibolla see suur pere selline, noh, suhe veel säilinud ja see, noh, see mälestus sellest suur perest, eks ole, kus on palju inimesi ja kes on kõik omavahel kuidagi kas veresuguluses või seotud. Ja me olime ka nagu seotud nendega, saime seotuks nendega.
Meie saateaeg on vägisekanud siin otsa saama ja tänan kõiki, kes saatesse tulid ja oli, ma usun, et raadiokuulaja ja sai mulle midagi oma südamesse, oma hinge, millele mõtelda, millele palvetada ja millega seista Jumala ees, kas siis võibolla tõesti ikka mõni tahab ise tulla kaasa, võibolla tajub keegi, et ta sai oma palve teematsid, mille pärast palvetada. Aga igal juhul usume, et see saade taas aitab meil eestlastena ja Eesti maal elanikena ärgata Jumala jaoks ärgata vaimulikult iga päev üha enam ja enam rohkem ja rohkem. Aitäh teile, sa oled kuulamast ja kohtume teiega taas järgmistes Eesti märka saadetes.
Muhalja aasa nurma kodo väärad pauki luutman mind päiva onu õdagule jõudnud on su elapäeva kauge võõril mai päiva onu õdagule jõudnud on su elapäeva kauge võõril mai oleske äkki vahetas mil välja karja põlve vasta annas kõik muhkuse ja vara kui saas karja põlve tagasi vilma päiv langas tagasi su juurde tules küll kui taig ei lupa toda...
Eestimaa ärka.
Eestimaa
ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.